halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nooda kala socotaan bogga internetka voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan khiyaartana dhageysanaysay waa Jimcee 18th August 2023. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidan Nuur. Qodobadaan idinku hayno idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah iska horimaad dhaawac iyo dhimasho dhaliyay oo la sheegay maanta inuu dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo jabhadda Buurta Gacan Libaax iyada oo magaalooyinka Burco iyo Ceer Gaabana laga soo sheegay inay dhaceen dibadbaxyo rabshado wata. Midowga Afrika Mareykanka oo iyaguna sheegay in ay ka walwalsan yihiin xaaladda caafimaad ee madaxweynihii la asbiyay ee dalka. Nature oo wali ku jira gacanta kooxihii ciidanka ahaa ee afduubtay.
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma ayaa maanta oo Jimcaha xabsiga laga sii daayay isagoo muddada xabsiga uga hadhay ee uu ku xukunaa ku dhameysan doona goob xabsi guri ahaan loo diyaariyay oo ka mid ah gurigiisa ku yaala gobolka KwaZulu-Natal. Jacob Zuma ayaa hore loogu xukumay xabsi 15 bilood ah balse muu dhameysan muddadaasi iyadoo loo tixgeliyay xaalada caafimaad oo la sheegay in ay la soo darseen waxana gurigiisa si gaar ah loogu ilaalinayaa muddada uu ku jiro xabsi gurigaasi. Muddada uga dhiman xabsiga lagu xukumay ayuu halkaasi ku qaadan doonaa sida lagu sheegay war maanta ka soo baxay laamaha cadaaladda ee dalkaasi Koonfur Afrika. Qaybo badan oo ka mid ah dalka Syria ayay ka jiraan dhibaatooyin la xadlo oo ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay 6 bilood ka hor qaybo ka mid ah dalkaasi. Dhulgariirka baaxadda lahaa ee ku dhuftay gobollo ka mid ah dalalka Turkiga iyo Syria ayaa weli ka taagan qaybo ka mid ah dalka Syria, gaar ahaan dad badan oo ku nool waqooyiga galbeed ee dalka Syria waxay la daalaa dhacayaan guriya la'aan, nadaafad xumo iyo adeegyadii bulshada ee dhulgariirku baabiyay balse aan dib loo dhisin. Dalkaasi Syria ayaa badi dadkiisu ay dibadda uga qaxeen in badan oo ka mid ahina ay dalka gudihiisa ku burbursan tahay kadib dagaal sokeeye oo 12 sanadood qaatay oo ka jiray dalkaasi Syria. Dhulgariirkaasi oo cabirkiisa lagu qiyaasay 4.3 magnitude oo ka mid ah cabirka dhulgariirka ayaa la sheegay in uu dhulka la simay guryo badan oo halkaasi ku yaalay. Dhulkaasi oo ay jabhadaha dawladda ka soo horjeeda gacanta ku hayeen waxaana ku barakacay in ka badan 4 milyan oo qof. Inka badan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa in la xaqiijiyay oo ay ku dhinteen dabka kacay gobolka Hawaii ee dalkan Mareykanka deegaana kamida. Saraakiisha la socota cimilada iyo kuwa badbaadinta ayaa sheegaya in dabkaasi ka hulcay keymaha loo yaqaano Muai oo kamida gobolka Hawaii in ay la xaqiijiyay Khamiistii inay ku dhinteen 15 qof. Sidoo kale warku intaasi wuxuu ku darayaa in dabkaasi uu burburiyay magaalada qadiimiga ah ee Lahaina, taasi oo la qiyaasayo in muddo sanad ah ay qaadan doonto ka soo kabashada khasaaraha dabkaasi ka soo gaaray. Gudoomiyaha gobolka Hawaii, Josh Green, ayaa sheegay in dhibka ugu badan uu soo gaaray degmada qadiimiga ah ee Lahaina uu noqday masiibadii ugu xumayd ee abid ku dhacday gobolkaasi oo la sheegay in kun guri ay ku burbureen dhibaatooyin badanina soo gaareen dhismayaashii taariikhiga ahaa ee halkaasi ku yaalay. Gobolka Hawaii ayaa ka mid ah dalka Mareykanka waana gobollada ay dad badan oo dunida ahi ay dalxiiska u yimaadaan. inta si dhigaysteyal waxa ku eeg warkii dunida haatana aynu gudagalna qaybaha kale idaacada. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sidii aad dhegaystayaal idaacadda bilowgeedii baanu ku sheegnay, isku horimaad ayaa lagu soo warramayaa inuu dhexmaray ciidamada militariga ah ee Soomaaliland iyo jabhada buurta gacan libaax. Khasaare dhimasho iyo dhaawacyo ayaa lagu soo warramayaa. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in magaalooyinka Burco iyo Ciirgaabo ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata. Waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule. Khadar, haddii aad maqlayso, bal nooga waran siday wax u dhaceen.
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Siday wax u dhaceen, inkastoo xaqiiqdu ay weli adag tahay in la helo rasmiyan, haddana muhiimadii maanta waxaa soo baxay warar hordhaca oo sheegaya in kooxda dabliga wadana ku jirta buurta gacan libaax ee midaan halkaasi ku jirta ee degenay, iyo ciidamo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Soomaaliland, gaar ahaan ciidamada areer Midowera ka tirsan booliska Soomaaliland, in isku dhac uu halkaasi ku dhex maray. Waxaa wararka sheegayaan in jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba, walow ilaa hadda aanay jirin cid rasmiyan uga hadashay dagaalkaasi ama isku dhacaasi. Maran isku dayay in aan la xiriiro saraakiisha booliska Soomaaliland Trixa Guud iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mid nayga suurad geliyay oo telefoonada qaarkood laga jawaabay. Welina aad moodo in xogta rasmiga ahi ama khasaaraha rasmiga ah si lagu ogaan ee weli ay maqan tahay. Sidoo kale dad deegaanka ku sugan Gooda oo degmada Gooda ka tirsan tahay ee buurta Gacaliba, halka wax ka dhacayna ay tahay degmada Gooda ka tirsan gobolka Saaxil. Waxaan isku dayay inaan la xiriiro nafsigooda dadkaas way ka gaabsadeen xubno ka mid ah ama dad ka mid ah oo aan helay oo xagga telefoonka kula xiriiray. Marka wuu jiraa isku dhacaasi maantaanu dhacay, khasaaraha rasmigaana weli lama oga, laakiin dhimashada dhaawacba wararku way sheegayaan inay jiraan.
Waan gartay Khadar, ma la sheegay marka sababtii isku dhacaasi keentay?
Sahra, weli way adag tahay in rasmiyan loo ogaado sida ay wax u dhaceen, sida khasaaraduba weli aan loo ogeyn maadaama aanay weli cid ka hadashay rasmiyan labada dhinacyana. Laakiin wararka qaarkood ama xogaha qaarkood fiyooga helas waxay sheegayaan in ciidamada oo meel ay deganaayeen ka baxay oo meel kale u socda isku dhacu ka bilaabay oo meel dhexe la ogalay. Dhinaca kale warar kale oo xog kale oo fiyooda isla xafiisan isa soo gaaray waxay soo kala sheegayaan in ciidanka ammaanku ay iyagu weerareen halkan kooxda dabliga, laakiin waxaan xaqiiqi karnaa inagu labada war ama labada xogoodba way waa la sheegayaa waa la tilmaamayaa, laakiin rasmiyan wax ku bilaabmeen iyasa wax u dhaceen weli ma xaqiiqi karnaa inagu.
Waan gartay Khadarow, sidoo kale Burco iyo Ciirgaabo wararka naga soo gaadhaya waxay sheegeen in maanta mudaharaadyo ka dhaceen, arrimahaas ma jiraan? Haddii ay si jiraan maxay salka ku hayaan?
Banaanbaxyadu waxay galada ka bilaabmeen magaalada Burco, xarunta gobolka Togdheer, mudaharaad rabshado wata oo dad dhalinyaro u badan ay hogaaminayaan. Dhalinyaradaasi rasmiyan umay sheegin ama umay soo bandhigin waxay ka mudaharaadayaan, laakiin waxa xusid mudan in maanta ay ku beegan tahay maalintii banaanbixii xisbiyada mucaaridka ahi sanad ka hor 12 bishii August 2022 ay ka dhaceen magaalooyinka Hargeysa, Ciirgaabo iyo Burco iyo dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen. Marka waxa muuqata ama ay u eg tahay in dhalinyaradaasi ay maalintii xusayaan ama banaanbaxoodan ay maalintii kusoo beegeen, laakiinse ma cadda mana jirto cid aan sheegan karno oo sababta banaanbaxani u yimid cadayn karta ama sheegaysa. Sidoo kale muddo markuu Burco ka socday banaanbaxaasi waxaa sare xusid mudan inaan wax khasaara magaaladiyo ganacsi xabadkuna loo geysan, laakiin si jahal dowlaha ah ee magaalada Burco intaay xoog badan la gubay ee dhagaxaan lagu jaray dhalinyaraduna halka ay muxuu ahaayay ka sameeyeen banaanbaxooda. Muddo kadibna degenka jabaamacadda si gaabna waxaa sidoo kale magaalada Ciirgaabo wararkaygii soo gaaray sheegayaan in iyadana magaalada degtamaheeda oo ka bilaabmay banaanbaxay dhalinyarada iyo dhalinyarada biyeena way isugu jiraan iyaguna ay halkaasi taayirka ku gubeen dirigta weyn magaalada iyo jaamaca. Taasina wax ama meherado ama dhibaato oo bisaan kiniguna banaabaxay wadada la beysadeen oo ay taayirka ku gubeen labada mudaharaado markaa way dhaceen galabta.
Waan gartay khadar ugu dambeyntii cid markaa ka hadashay markii dadku soo baxeen ha noqoto dhinaca dowladda iyo laamaha amniga iyo sidoo kale dad iyagu matalayay dadka soo baxay oo khudbadeeyo sheegay waxay u mudaharaadayeen maxay meel ku jiray halkaas ama meel la maqlay
saray maya ma jirto wasaabka aan ku hayaan u cadayn banaabaxyadani waxay saliya ka ku hayaan iyo ujeedadoodu sababto ah ma ha banaabaxa baabulano ama siyaasiyiin ama dad kaloo magac leh hoos kacayaan oo lasoo qabankaaliya deeqanada hor socdo oo niyaamsan laakiin waa dhalinyarata inay soo taariikhi gubaysa muhaye xamaasadaysan dabadeetana dhalinyaradaasi qaarkood doorashay ku dhawaaqayeen qaarkood muhaye ray kale ku dhawaaqayeen laakiin si guud xataa cid ciidamaah oo ka hadashay hay-adaha amaanka ma jiraan sidoo kale waxaa xusi mudan inaan meelaha lagu jiray inta badan xogaan helayay goobaha daraadyadu ka dhaceen aan loo dirin ciidamo oo taasina sababta aan wax khasaari u jira ama ciidan iyo dhalinyarada aan isugu dhicin marka ilaa hadda xogtaan hayo ma jirto cid ka hadashay xagga xukuumadda ama hay-adaha ammaanka xagga kale xufiyada mucaaridka cid ka hadashay ma jirto dadkana cid hor socoto mas-uuliyiin ahoo muxuu hayee hor socotaa oo ka hadashay ma jirto
gidaanba aad iyo aad baad u mahadsantahay khadar maxamed cakulle wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad nagala socotaan waa washington haatanna niger midowda afrika maraykanka qaramada midoobay iyo wadamada kale ee yurub ayaa si isku mida u sheegay inay walaac ka qabaan xaaladda caafimaad ee madaxweynihii dalka niger maxamed basom oo gacanta ugu jira milatariga xukunka kala wareegay milatariga niger ayaa ku hanjabay inay dili doonaan madaxweyne basom haddii dalalka dariska ahi ay isku dayaan inay faragelin milatari isku dayaan inay dib ugu soo celiyaan xukunkiisa urur goboleedka ECOWAS ayaa maalintii shalayto amray in la howlgeliyo ciidamada heeganka inkasta oo uu ururku rajo ka qabo in si nabad ah dib loogu soo celiyo dowladdii la afgembiyey julaay 26-keedii warbixintan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamed shirwa
midowda afrika waxa uu maanta walaac weyn ka muujiyey xaaladda liidata ee laga soo sheegayo madaxweynahan xigeenee dalka niger maxamed basum iyagoo ku baaqay inaan la aqbali karin sida ay ula dhaqmayaan hogaamiyeyaasha inqilaabka sameeyey ee uu gacantooda ku jira madaxa midowda afrika muuse faki maxamed ayaa war uu soo saaray codkiisa ku biiriyey dareenka laga qabo xaaladda madaxweyne basum oo 36 jir ah oo ay milatarigu xukunka ka tuureen bishii hore waxaana uu yidhi habdhaqanka noocan oo kale ah ee lagula dhaqmayo madaxweyne si dimuqraadiya hannaan doorasho loogu soo doortay maaha mid la aqbali karo waxaanay ciidamadu sheegeen inay dili doonaan madaxweynaha xukunka laga tuuray haddii wadamada jaarka la ah isku dayaan faragelin milatari oo ay ku rabaan inay xukunka dib ugu soo celiyaan sida ay sheegeen laba mas-uul oo reer galbeed ah wakiilla ciidamada ka socda ayaa lagu waramay inay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka victoria nolan u sheegeen mar ay toddobaadkan booqasho ku joogtay dalkaasi inay dili doonaan madaxweyne basum haddii faragelin shisheeye laysu dayo waa sida uu sarkaal milatari oo reer galbeed ah u sheegay wakaaladda wararka associated press isagoo magiciisa qariyey xaaladdu xasaasiya awadeed sidoo kalena sarkaala maraykan ayaa isna xaqiijiyey isagoo magiciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee associated press xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa isaguna shalay sheegay in maraykanku uu aada uga warwarsan yahay daryeelka iyo ammaanka maxamed basum oo ah madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi niger
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being. We've also made clear to the military leaders
aada ayaan ugu warwarsannahay isaga qoyskiisa ammaankiisa iyo daryeelkiisaba sidoo kale waanu u caddaynay hogaamiyaasha milatariga inay mas-uul ka yihiin badqabkiisa iyo daryeelkiisa waxaanu xoogaa ka hadalnay halka loo gudbayo niger waxaanu labadayaduba diiradda saarnay isku meel oo ah soo celinta xukunkii dastuuriga ahaa telefishinka c n n ayaa isaguna arbacadii ku warramay in madaxweyne basum si gaara loo hayo isla markaana lagu qasbay inuu cuno bariis iyo baastacad iyadoo aan wax daaweyn helayn madaxa siyaasadda midowga Yurub Joseph Borrell iyo waliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo oo kale ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee Bazoum iyo qoyskiisa oo la sheegay inay hoos isii socoto. Dalalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee ku buhoobay urgoboleedka ECOWAS ayaa iyaguna Khamiistii sheegay in dhammaan qorshayaashooda oo adeegsiga awood militari ay ku jirto ay weli miiska u saaran yihiin si dib loogu soo celiyo hannaankii dastuuriga ah ee dalkaasi Niger kadib afkanbigii 26-kii bishii Julaay, iyagoo sidoo kalena heegan geliya ciidamadooda kaydka. Isku day ee toddobaadkana lagu rabay in koox isku dhaf ah oo ka kala socota ururka ECOWAS qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku tagaan caasimadda dalkaasi Niger ee Niamey ayaa ay diideen hogaamiyaasha inqilaabka dalkaasi ka sameeyey.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socotiinaya warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa ino haya Cabdicasiis Barrow.
Nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Gudahaan toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay bilowday inay imtixaanaad midaysan qaado. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Anwar Cabdifitaax Bashiir oo ah agaasimaha Machadka Bariga Afrika ee Maamulka iyo Nabadda. Sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Cabdiweli Maxamed Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo daraasiisa waxbarashada Soomaaliya, iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Gudahaan ku soo dhawaada barnaamijka Cabdiweli, haddii aan adiga kugu bilaabo, maadaama waxbarashada aad daraasiisaan, bal waxaad iiga warantaa tayada waxbarashada dugsiyada sare ee dalka tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay ku lug yeelatay, maxaa isbedelay?
Bismillah irrahmaan irrahim, Cabdicasiis waa mahadsan tahay wasalaama iyo qiyaarta kale ee ka qayb galaysa dooda. Si guud haddii loo yiraahdo waxbarashada Soomaaliya daruntii muxuu laga soo bilaabay burburkii xilligii lasoo nooleeyay waxbarashada ilaa iyo xilligan waxaa moodaa inay u badan tahay weli private sectorku gacanta ku hayo, laakiin xilliyadu maadaama ay kala duwanaayeen mudnaan gaar ahay leedahay in la xuso 8 sano oo ugu dambeysay dowladdu ay ku lug lahayd imtixaanaadka iyo la socodka iyo habraacyada mutaqaanaa waxbarashada khaasatan dugsiyada hoose dhexe sare inay dowladdu ku lug lahayd. Marka waxaan dhihi karnaa inihii hore oo markii hore ay maraysay oo lasii qurxiyey oo aad mooddo ilaa xad in iskuul walba ama waxbarashada nidaamiga ahi inay nidaamka iyo shuruucda wasaaradda waxbarashada heer qaran inay accountable noqoto, horta intaas way soo korortay. Waxyaabaha kale soo kordhay waxaa ka mid ah shahaadooyinka iyo ku kalsoonaanta dokumentiyada waxbarashada ama ay ardadu sugato, oo markii hore dallado iyo waxaas ay soo saari jireen laga yaabo suuqa in laga samaysan jiray siyaabo kale ku bixi jiray laftirkeeda markuu ardaygu banaanka u baxo, waxaad moodaa inay credibility uu mutaqaada oo sida hore ka hagaagsan yahay. Dhinaca kale imtixaanaadka laftirkooda waxaan la socodnaa in aada loo adkeeyey qishkooda ama waxyaabaha mutaqaada la xiriira in uusan qofku sidii walba uusan mataqaanaa ku baasi karin ama mataqaana uusan ku heli karin. Taas laftirkooda waxay keentay in ardadu ay in badan wax aqriyaan, khaasatan dugsiyada mataqa fasalka 2-aad kulli markii laga gudbayo iyo dalcan fasalka 8-aad imtixaanka markii la gelayo.
Waan u iman doonaa arrimaha imtixaanaadka iyo waxyaabaha isbedelay. Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad, muddo dheeraad ka shaqeynaysa waxbarashada Soomaaliya, waxaad iiga warantaa heerka maanta joogo marka laga tusaale qaato dowladda Soomaaliyana waxbarashadii waad ogeyd waqti baa la geliyey halkii la rabay oo laisdhahayo tayadii waxbarashada way joogtaa ma la gaara maanta?
Bismillaahi raxmaan iraxiim, dhammaan adiga iyo dhegeystayaasha iyo waan salaamayaa iyo idaacadda V O A. Runtii waxaan isleeyahay 8 sano ay ku lug lahayd dowladda muxuu ahayn dhanka waxbarashada, انت عم كحسوس سوى حيث هاي كل كرمك حوق لصاري في اللطيئة وحال ديابي educational policy قام سياسة دوح برشادة سياسة وكالي وحال دياشي كل كرم framework اما قاب بسميت كمنهجك دوكسي وخوصة دحا يدوكسي بصاري منهج كاسنا والله قري رمتينا وحاد مودا in educational policy gas your curriculum framework ga your syllabus ka la hagaajiye your scope and sequences ki samaan hadan kuna rahan waa muska maartay ya taxpayer la qoray ama tikale kutubta la qoray oo dugsiga hoose dhexe sare waxa qayb ka qaateen tayada waxbarashada in ay kordhiyaan waxaana ka fahmi kartaa oo ka ogaan kartaa hadii aad fiirsato imtixaanada 8 sano ee soo socday ina ahaayeen kuwa maalagtay si kordhayo marka laga reebo xilligii COVID-19 ka oo xogaa muddo in ardayda bicitaankooda iyo maalagtay saaso kareeto ay maalagtay ay hoos u dhacday marka waxaan oran karnaa maadaama curriculumka leen waxa la yiri moogtay curriculumka laftirkiisa iyo hawlahaasna waxa lagu tababarayay macallimiinta iyo buugaagta qoray laftirkooda taas oo fikir waxay ka qayb qaadanaysaa macallinka hadii uu capacity uu yeesho uu tayo uu yeesho kurukan tan oo tayo leeyahay ardaydana waxa la meesha waxa ka dhalanaya inay tayo leeyihiin marka aniga saas u arkay waxa kordhiyay inay tahay tayada waxbarashada inay kordhay ayna kordhisay muxuu ahaayeen manhajka iyo siyaasadda waxbarashada hagaajiyay howlo badan oo laga qabtay intaas aan
waa gartay qudhaysta curriculumka ama manhajka la sameeyay dugsiyada oo iman doona cabtaxu macallin jaamacadeedna waa tahay jaacad umada ayaad wax ka dhigtaa ardada idin imaanaya dugsiyada sare ka soo baxa markii aad fiiriso ardaydii hore jaamacadaha ugu biiri jiray 8 sano ama 3 sano ugu dambeysa tusaale u soo qaadan ardaydii idin imaanayeen maxay uga duwanaayeen ardaydii hore jaamacadaha ugu biiri jiray xagga fikirka iyo aqoonta
bismillaah cabdicasiis adiga VOA dawa iyo dhammaan dhageystayaasha oo in salaamaya waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta barnaamijka ee la qayb qaadanaysa waxaan la qaba aragtiyahan asaatiidada iigu horeysay in dawladdu markay la wareegtay waxbarashada in quality kaliya maana xitaa waxay abuurtay wax la yiraahdo muwaadinku inuu iyo dawladdu xiriir ka dhaxay meesha ka muuqatay manhajka la sameeyay waxaa ku jira civic education ama tarbiyada wadaniga oo qofku wadankiisa iyo waajibaadkiisa uu ku baranay marka waa mid kooda tayadii way korortay ilaalintii iyo in qishka iyo laga ilaaliyo si transparent ah way korotay ma dhig karno 100% laakiin to certain level way korotay waxa kale oo muhiim noqotay in dadku ama ardaydu ay dareemaan inay dawlad leeyihiin oo waxan ay tahay wax wadanku uu danaynayo su'aashan labaad si gaar ah anu jaacando umada waxaan ka ahay baraka tirsan dabcan sanadihii ugu dambeeyay sanadba sanad ka dambeeyay waxa loo yimaada arday tiro badan caado markii imtixaan bay dejisay ay ku kala saarayso ardada iyo quality gooda arintan markaa waxay dhashay oo la taaban kara ardadii ku soo biirtay imtixaanka intay ka soo gudbaan jaamacadda fariisto fahanka iyo articulation ka iyo niqaashka ay ka la galayaan macallimiinta waxaan isleeyahay aad bay u korortay si wanaagsan marka la barbar dhigo mana institutionada sida gaarka loo leeyahay marka waxbarashada gacanta ay ku hayeen waani laftirkeeda aan ka midahay ardaydi xamar wax ku bartay gaar ahaan iskuulada ay hayeen maxal yiraahday dadan Soomaaliya
waa gartay waaydi ugu dambeysay Cabdiwali oo arday fara badan aan imtixaanka galeysay ilaa iyo dhowr iyo 30 baa hadda gashay waxyaabaha xiisaha leh waxay ahayd labadii arday ugu horeeyeen ay hayeen gabdho oo waxbarashadii dhowr iyo 30 kaas oo kun 2 ka noqday waxyaabaha ugu weyn ee Soomaaliya lagu eedeyn jiray ama waxyaabaha qaar la sheegi jiray waxa ay ahayd inaan gabdhaha fursado waxbarasho si u dhiganta wiilasha aan la siin hadda maxaa isbedelay
أنا وصلت عبد العزيز كل يجوا ضد وسواس وسؤال هذا مهم أيضا لفتر كذو دراسة جارة وباهم تهاي وده اللي لبقة بدو جهر مران لكن بد أيام لبدا فتر كرين وآه ويدي الضمبة وعيق الجودة ومضى سومالو هذا هو كردي وحل إلى هذا وح برشاد اللورد أي هاي وحل إلى إنكلوسيف إديوكيشن كن كرلاقابو دكتور القرآن كا waxaad moodaa marka aad fiirisid ardada ugu badan ee dhigta ama macaahida diiniga gabdhuhu waa ku badan yihiin. Sidaas oo kale waxay kusoo kordheen oo waalidiintu la fahmay waa faham guud oo iyo wacyiga mujtamaca oo aada kor u kacay. Gabdhaha yaryar ama wiilasha yaryar iyagu door iyo awood iyo garasho gaaro iyagu ay ku doortaan malaha, yani inay iyagu galaan waxbarashada, laakiin waxaad moodaa wacyiga waxbarashada kor u kacay. Marka waa barnaamij aad u sii kordhaya. Annagoo kale daraasada aan sameyno, yani 7 sano ka hor daraasadii aan sameynayna, gabdhuhu waxay ahaayeen 20% ka yar, haddana waxay marayaan 40% ka badan ayay marayaan. Marka wacdi waa waxyaabo maaragtay waa la dhihi karo, la bogaadin karo. Waxbarashada markii tayadeeda laga hadlayo, wasaaradda waxbarashadoo kale waxyaabaha ay aadka ugu muhiimka oo ay isku dayday runtii weli aan islaamnahay, dhammaystiru u baahan yahay meesha barsoo shucaybu ka hadlayo kale, bolosiska marka lasoo saarayay waa markii ugu horreysay ee Soomaaliya la isku dayay waxaa la yidhaahdo waxbarashada loo dhan yahay in masalan lasoo saaro curriculumka in lagu daro dadka naafada ah, manhajka dadka naafada ah wax ku bartaan. Ilaa hadda waxaa la daabacay manhajkii dadka braille language-ka ayaa la daabacay, dadka aragale wax ku bartaan. Waxyaabaha laga fikiray waxa waaye oo lasoo saaray waxaa kamid a waxaa la yidhaahdo inclusive education policy ayaa lasoo saaray oo masalan tusmaynaya in waxbarashada degdega ah laftirkooda ay noqoto dadka waaweyn, waayeelka iyo dadka waxbarashada ka weynaaday ama mataqaanaa xilliga dugsiyada nidaamka ka weynaaday in loo furo oo manhajka lagu soo daro manhajka waxbarashada degdega ah la yidhaahdo ayaa lasoo saaray. Haweenkoo kale iyo dadka naafada ahoo kale inay mataqaanaa waxbaran karaan ayaa lasoo saaray. Weliba dee waxaa lasii sameeyey qofku marka uu gaaro masalan waxbarashada degdega marka uu dhameeyo inuu u leexan karo jihooyin kala duwan, inuu waxbarashada nidaamigaas sii wato, inuu suuqa shaqada ku biiro, inuu vocational study aado, yacni waxyaabo badan. Marka waxaad moodaa waxbarashada ku lug yeelashada dowladdu xilliga ay ku lug yeelatay siyaasaadka iyo ha u badnaadaan yacni in yacni la tayeeyo kor loo qaado wadfaha tayada ama isku xirnaanta ama kormeerida ama maxaa la yiraahdaa isku haynta nidaamka waxbarashada guudba ha u badnaatee, yacni door weyn ayaa muuqda.
Waa gartay Professor Shacayb, haddii aan mar kale dhankaad usoo biiro, waxaad sheegtay COVID-19 oo kale waxbarashada dalka saameyn inuu ku yeeshay galaasyadii ardadii waxbaranaysa oo kale, arintaas bal haddii aad sii faafahayso.
COVID-19 runtii saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay ardayda, waayo klaaska ay soo xaadirayeen ama haddii kale ay imaanayeen ayaa ka go-ay. Waxay noqotay marka jaamacaadka khaasatan inay ku bixiyaan muxuu ahaayeen virtual inay ku bixiyaan ardaydii kaleeto dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeena inta badan inay guryaha iska joogaan ay u dhowdahay xataa inaysan helin fogaan aragii ama haddii kale muxuu ahaayeen waxbarashada ay ku baranayeen. taas waxay keentay marka ardayda inay fursad badan ay ka dhunto oo macalimiintii ay waayaan. taas marka waxay sababtay in ardayda marka waxooga ay hoos u dhacdo muxuu ahaayeen xisaskii iyo wixii iyo aqoontii iyo manhajkii sidii loogu talagalay ayna noqon waayeen kuwa maaragtay u dhammaystirma manhajka ama haddii kale muxuu ahaayeen silibuskii loogu talagalay. sidaas darteedna silibuskana wuxuu ka koobnaa imtixaanka guud ahaan silibuska oo dhan ka koobnaa. marka arinta keenta waxa ahayd ardaydii oo weysay muxuu ahaayeen fasalada inay soo xaadiraan, mushkilada taas waa intaas fiican ka hadlay.
waa gartay Cabdi Xadiya Anwar Asitaax, oo mar kale aan adiga ku yimaado waxaa jiray ardada galaaska soo gudba galaaska afraad ee dugsiga sare kasoo baxa marka ay jaamacadda yimaadaan imtixaanaadkii ay kasoo gudbaan oo aqbalka jaamacadda, kadibna inay noqdaan kuwa idin la jaanqaadi kara oo doodihii galaaska ka socda iyo naqaashkii iyo fahmi kara. bal waxaad iiga warantaa adiga macalin, waxaa tahay qaybta arrimaha bulshada, cilmiga bulshada, gaar ahaan siyaasadda dhiga ardayga Soomaaliga ah, xaaladda si aad aragto kusoo barbaaray colaadihii iyo qaraxyadii iyo waxaasoo dhan kasoo gudbay, marka uu galaaska yimaado fahanka waxyaabahaad u sheegtaan iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadda aad u akhrisaan, hore miyay ka aqbali karaan ma fahmi karaan ilaan nidaamkii dowladnimada naftirkiisi aad ka sheekaysaan, sidee idinla jaanqaadaan taas?
Bismillah Cabdicasiis, waa su-aal fiican. Ardada markaan ka hadlayno imtixaanka jaamacadda ay ka qaaday soo gudba, dabcan waxay soo mareen intaasoo xal yiraahday imtixaan adag, nin shootiliisa lagu sameeyo, kasoo gudbaan een waxana ka dareemaysa performance gooda galaaska markay ku jiraan waxay u muhiimsan waxay tahay een waxbarashada hore qaab waxay ku dhisnay one way communication oo macallinku inuu wax sharxo laakiin hadda caalamkan hadda joogo waxaa la two way communication arday inuu la naqaashi karo macallinka afkaartiisa uu cabbiri karo faa'iido gaar ka leedahay waxay tahay ardada hadda waxaan ka filaynaa ama aan kala kulanay inta badan in hal perspective ay haddana siyaabo kala duwan uga doodi karaan laakiin dawladdu markayna gacanta ku haynin oo manaahijta ayo maxal yiraahday een curriculumka iyo syllabuska uu kala duwanaa problemki imaanay wuxuu ahaa shan arday oo iskuul ka baxay dhowr iskuul oo kala duwan ka baxay laakiin perspective kooda uu kala duwan yahay sababta keenaysana waxay ahayd manaahijta meelo kala duwan laga soo qaadanay marka interventionka dawladdu ay samaysay gacanta ku dhigtay waa tallaabo bogaadin leh performanceka ardada intaan anigu kulli aan ka warqabo jaamacaddana aad buu u fiican yihiin laba waxay leeyihiin civic education oo dawladdu iyo wixii waxbay ka baranay maadooyin waxaa ku jira dowladnimada iyo taariikhda iyo xuquuqul maxal yiraahda muwaadinku uu leeyahay waajibaad ka saaran marka difference uu muuqdaa wax hadda la qarin kara maaha
arrimaha manhajkan rabaa weli inaan ku sii socdo anwar asitaax oo yidhi waxqabadkoodii waxaa laga arkay ardayga markii uu jaamacadda yimid oo kale waxaa tiri manaahijta markii la sameynayay waqti ayay qaatay in la dhaqan geliyo oo dugsiyadii soomaaliya ay wada aqbalaan arrintaa deg deg ma ku timid sidaa arrintaasi dugsiyada u aqbaleen markii hore marka aada fiirisa ilaan waxaa jira markii hore manaahij kala duwana qaarna sacuudiya ka imaanayeen qaar kenya ka imaanayeen qaar imaaraadka laga keenayay ayaa cabduuliyow jiray sidee marka arrintaasi deg deg loogu wada aqbalay iyadoo weliba luuqad isku mida lagu dhigay
arrintaas horta arrin waxay ahayd aad mataqaanaa cajiib ah oo dee waxaa laga wada warqabaa in dowladdu isku dayday 2012 iyo 2013 iyo 2014 inay qaado imtixaanka qaranka laakiin nasiib wanaag waxaan u malaynayaa inuu 2015 lagu guul ujeedooyinka waa dhici kartaa inay waxyaabaha qaarkood factors ku kala duwanaayeen laakiin muhiimaddu waxay tahay waa laga baqayay oo waxaa loo arkayay in dowladdu hadday gacanta ka bixiso dalladaha ama iskuulaadka ama sushinada gaarka loo leeyahay imtixaanka in dowladduna meel dhexe kula kufto barnaamijkiina la soo celin waayo laakiin may dhicinoo hadda waa lagu guulaysa waana la fahmay waana la mahadiyay runtii de imtixaanku inuu centralized noqdo manhajkana in la hirgeliyo sababtu waa maxay culayska badan waxa waa dadkaana 90-kii 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 وقت أول حياة ولا جرن كنا حياة وحبرشوا وحياة أحد وحبرشوا أو عند قهيان private sector كأو عند قهيو أما متقارن ضد جارو إس أبعولي هي لم حلي عند قهيان وضلاله شو تغيي أو رسل ما يستوى نظام سرق عند قهيان مركب أنت أسمع نوع حوي وعرنا رح تدولة دولة هو يجري دولة ده كم يرجعه دولة ده يرير دولة ده تبار ير وسارد وحبرشة دولة جد مقعها وجرته وسارد ده سكول ده دولة ده هو ولا نقدر شيء يستي مركب يعني وحلو أركي سوماليا ورد أما يستان هذانا أبي سنجارين ما رأيت زوجة دولة كسر وحنا قد ما نيسي أما قد expectation كان الله هنا إنك أنك جارين أرمى أنت وحيد إنك قاعد عمرك جارين عن هذا تار هذانا إيمان ده هي ألعبتي يلا أركي معنا عبسنا عصب وجسنا لكن بس هناك رنتي ده أنت صرت مال في عن أي جارتي ما هتك مهمة أولي هاي سجود بوقت هاي وبضحان مركب أمضنا هاي المنهج لنا معناها إلى الحوسة عبد أنور وقلع يا كم حوا كان خاشي وتشارك منهج مركب أدولة هاي وأخو حمباريا وحيابها أنه expectation كأنه كلام هاي جيل النصاب هاي تاريخنا عرفنا برضو وحن لدرسيل education كيعني وضنك يعني إن دل جعلك والدنيا ده يعني community كان ده كان يعني إنه ونولي هي ده كان يعني ده واجبات له وإحنا واجبين وإحنا كواجبين ينطقوا إني فهم ما غف الدكتور ده صار خاص لحق صوب برضو يعني هذا معنا بدل صوب ما نسأ منهج ك معناها بدل وهذا كاني وحكم ده هم تيجي دولين عن الجودة فائدة سن sida oo masala jaamacadda umada oo kale oo mataleysa dawladda yani iyada waxa aad ugu sahlan maadaama waxbarashadu ay free tahay jaamacaddu in ardaga imtixaan rasmi ah laga qaado iyadoo la adeegsanayo manhajkii jaamacadaha kale laftirkooda waxay hadda sameyn karaan oo aan la sameyn karin markii manhajka la sameeyo ka hor yani jaamacaddu waxay sameyn karaan dhammaantood enrollmentiga ay sameynayaan in su-aalaha laga wada diyaariyo manhaj waxbarashada qaranka oo su-aalo ku saleysan la diyaariyo laakiin 2015 iyo 16 iyo 14 iyo ka hor lama diyaarin karin sababtu waxay tahay waxay lagu qasbanaa si waaqica oo ideal ah in loo diyaariyo jaamacadda Muqdisho imtixaanka markay ka qaadayso inay inta wax badan xag la geliso yacni wax badan isu keento inay imtixaan macquul ah basic ah oo suuragal ah la qaado jaamacadaha kale sidoo kale sameeyaan laakiin hadda jaamacad waxay kuwada faa'iideysan karaan inaan imtixaanka laga sida imtixaanku uu noqday centralized uu noqday oo dhammaan waddankoo dhan imtixaanka laga gelaya oo hadda u yahay hal su'aal ayay ka wada jawaabayaan dhammaan muxuu ahaa ardayda imtixaanka gelaysa qaranka marka macnahaas oo kale u keenay laakiin su'aashii ahayd hal mar miyaa la wada aqbalay ilaa xilli dambe oo dowladdu ay qaaday imtixaankii oo dhowr mar la qaaday waxaan garan karnaa in lagu bilaabay in si aanay ardadu u fashilmin oo loo ilaaliyo inuu gaab meesha ka soo baxo in dalladuna ay imtixaan ka qaado shahaadana siiso ardaga dowladduna ay qaado imtixaanka shahaadana siiso oo haddii lacala dowladdu ay arrinkaas sida loogu talagalay ka hirgeli waayo ardagu ku badbaado dalada laakiin markii la garawsaday inay dowladdu ka baasatigaas u leedahay wasaaradda waxbarashada shaqadaas qaban karto yani daladihii ayaa sheeqay meeshana ka baxay shaqadiina waxay ku socotay hadda laguna faraxsan yahay baahina u malayn maayo hadda in loo qabo in mar labaad lagu noqdo waxbarashadii decentralizedka ahayd oo kala socotay in dib loogu noqdo inama ma taqaana u malayn maayo hadda inay jaqayso
waa gartay professor Shucayb oo hadii aan marka la nacad u soo beero marba hadii shaki noocaas uu jirayo daladina ay shahaado bixinaysay xilli hore dowladdina ay shahaado kala bixinaysay rajo ah baqateen in heerkan si degdeg lagu gaari karo ilaa markii aad fiiriso waqtiga iyo shaqada la qabtay haddu xal muddaa in si degdeg ah meel dheer lagu gaaro arrintaas miidin muuqata haddii aad tihin bahda waxbarashada
ustaad waa noo muuqata daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashadana waxaan filayaa inay aad u wada shaqeeyaan daladahana ay ma aragtay kaalinta ugu xoog badan ama ardayda ugu badan ay gacanta ku hayaan runtiina manhajka la qoray oo hadda wasaaradda waxbarashada ay u qortay waa ku caddahay muxuu ahaayeen in manhajka salkiisu u yahay in ardaydaasi muxuu ahaayeen aqoon iyo xirfad iyo muxuu ahaayeen qiyam intuba ma aragtay laga dhiso oo isla markaasna uu cadaynayo miro dhalka laga rabo dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare sidee ardayda wax loo barayaa yaa wax baraaya xaggee lagu barayaa muxuu ahaayeen waxaasoo dhan waa ku cadyahay manhajka marka waa wax juhdi aada u fara badan la geliyey oo daladihii iyo dadkiina ay ku qanceen waayo markii la dejinayay siyaasadda waxbarashada iyo qaab dhismeedka manhajka bulshada dhammaan waan ku martiqaaday wayna ka qayb galeen wayna ku qanaceen marka anigu waxaan isleeyahay hadda wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo daladaha meel maba kala jiraanba marka waa dad midaysan oo runtiina manhajka aaday oga wada shaqeeyeen iyaga iyo bulshada rayadka iyo wadaadada iyo culummada iyo nooc walba dadko dhan way ka wada shaqeeyeen runtiina way ku qanaceen jaamacadaha aqoonyahanada kulli way ka wada qaateen
haddii aan weli kula sii joogo ma islahayd waqtigan koobanaa la gaari karaa halka maanta la joogo marka aad dib ugu laabato maalintii manhajka laga dooday iyo imtixaan in la midayn karo iyo in shaqo noocaana waqtigan kooban lagu gaari karo xilligaas adiga ma kuu muuqatay
aniga runtii ima muuqan markaas laakiin waxaa la yaab igu noqday muddo aada u gaaban in tiro aada u fara badan oo arday ah 8 sano imtixaan hadda in la qaado oo weliba uu yahay mid muxuu ahaayeen documentada ama adii kale diiwaan gashan ardaydan hadda waxay u diiwaan gashan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta jaamacadaha iyo siday ugu biirayaan iyo ka warqabtoodana aada ay muhiim u tahay anigu runta ismalayan saanad uu gaaraya laakiin waxaad u malaysaa in ma aragtay tilaabo xoog lala qaado oo maaragtay oo maaragtay wax la yaabla inay xawaaro xoog leh inay ku socoto saasaan filayaa
waa gartay cabdi anwar cabdifitaax ayaan rabaa bashiir dhankiisa inaan mar kale uga imaado kulley waxaa tahay agaasimaha maxadka bariga africa ee nabadda iyo maamulka maamul wanaaga ka shaqeeya soomaaliya oo kale markii lasoo hadal qaaday dunida waxyaabaha ugu horeeya ee la maqlo waxaa ka mid ah dal qalaaso ku jira, colaado ka jiraan, musuqmaasuqa oo kale meel sare ka maraaya, dhowr iyo soddon kun oo arday imtixaankoodii in la maamulo sanad kasta, haddana aysan soo laaban wax weyn oo la yidhaahdo musuqmaasuqa dhacay imtixaankii waxbaa ku yimi, arrin noocaasa aysan soo bixin. Sawir noocay bixinaysaasla.
Bismillah, cabdicaso waa mahadsan tahay. Dabcan si Professor Shucayb uu ka dhawaajiyey, xilliga kooban ee dowladdu ku hanatay inay midayso manaahijta imtixaankan ay ka dhigto imtixaan dowladeed oo hal xilli la qaadayo, keliya credit u laabanaya dowladda keliya maaha, waxay sidoo kale ay ka turjumaysaa mas-uuliyad iyo in dowladdu ay danaynayso dadkeeda. Sidaasi la mid ah, ardaydu quality-gooda keliya ma kordhinin, ee sidoo kale waxay fursad u siisay ardayga markuu dugsi sare ka baxo oo rabo inuu jaamacad aado inuu yaqaano maxaa la yiraahdaa xilliga uu ku aadayo jaamacadda xilli waqtigeeda. Waxaa dhici jirtay xagga timing-ka inay kala duwanaadaan oo iskuulkan laga baxo November sanad dugsiyeedka la xiro, kuwa kale xilli kale la xiro. Marka gaabka jira waxaad mudda dowladdu inay inta badan dabooshay imtixaanaadkii oo harmonise laga dhigay maxaa la yiraahdaa manhajkii oo la mideeyey, iyo dadkii oo fahmay dowladnimadu inay tahay service la bixiyo oo aynan ahayn keliya magac iyo sample ayna ahayn. Dowladda laftirkeeda faa'iida meesha uga imaanaysa waxaa ka mid ah dadweynaha markii guidance ama in la haga loo baahan yahay waxaa laga hagaa manhajka. Marka waxaa kuu soo baxaya manhajka markii la mideeyo same school of thought inay dadku yeeshaan, dowladduna ay fursad u yeesho dadkeeda angalka ay kala hadlaysay waxay u sheegayso inay taqaano. Laakiin berigoor waxaa dhici jirtay laftirkaygu xilligan ka baxay iskuulka wadamo kala duwan manhajkooda aan qaadin jirnay. Marka waxaan haystaa maalin yaan imtixaan anagoo dhalinyaro kala duwan waxaan u galnay, imtixaan baan galnay, su-aal kamid oo nala weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaan 18 gobol ee Soomaaliya, qaar kanaga way garan waayeen, waxay ku dareen degmooyin iyo maamulo mar dhow la sameeyey. Taana waxaa keentay manaahijtii aan ku soo qaadan oo kala duwanaa wadamo kale nala beray inta badan. Marka dowladda fursad bay u tahay, ardayga fursad bay u tahay, dalkana fursad bay u tahay dabcan.
Laakiin imtixaanka in la ilaaliyo mise leedahay wax kale oo adeega dowladnimadoo la bixiyo laga baran karo oo dowladda ay qaadi karto, qaar ka mid a wasaaraduhu ay samayn karaan ay jira dhowr iyo soddon kun ayaa imtixaankoodii la ilaaliyey si hufan looga shaqeeyey, qanacsanaan badanna ay ka muuqatay. Arrintaasi su-aalaha kale ay diri karto waxay tahay
Ustaad Barre waa mahadsan tahay. Marka laga hadlayo imtixaanka inay dowladdu gacanta ku dhigto, waa tallaabooyinka iyo mas-uuliyaadka ugu waaweyn ee dowladuhu ay qaadaan national maxaa la yiraahdo policy ku saabsan imtixaanaadka, si corruptionka loo ilaaliyo, qiska loo yareeyo. Wax dowladu waaweyn baa ku kor kuna way ku dumaan. Marka shaqo yar maaha, dabcan dowladdu in badan bay ka qabatay, dhalinyaro waa jiraan iyo waxyaaba laga gaabiyo, kuwaana waxaan isleeyahay throughout in la sixi doono inta maxaa la yiraahdaa ay shaqadan wanaagsan ay socoto.
Cabdi Weli Maxamed Axmed oo Iftiin Foundation ka tirsan waxbarashada daraaseeya ayaan rabaa inaan dib ugu laabto. Sanad kasta tiro u dhiganta tirada ka baxaysa dugsiyada sare ayaa jaamacadahana ka qalin jabay, sida daraasadihiina aad ku sheegtaan, ama wax u dhigma dhinaca kale markii laga fiiriyo. Bal waxaan rabaa maxaa loo baahan yahay talo ah oo aad is leedihiin ka hay-ad ahaan waa muhiim in waxbarashada sare ee dalkan lagu biiriyo.
Adoo maasanta Cabdiftaax Taxiis Barrow, arrintan arrin muhiima waaye. IFTA Foundation 7 sano u dambeysay waxay soo saaraysay daraasad sanadle ah oo la yiraahdo sahanka ama xogta qalinjabiyaasha jaamacadaha Soomaaliya, oo aan Soomaaliya jaamacadaha ku yaala aan ka sameyno sanad walba number of figureska kasoo qalinjabinaya intuu leegyahay. Markaas aan sameynayno ujeedooyin ama objectives ayaa jira, tusaale in laysu miisaamo horta in la ogaado dadka soo qalinjabinaya tiradooda, gabdhaha iyo wiilasha, noocyada mataqaanaa waxyaabaha ay bartaan specializationka kuliyadaha ay ku badan yihiin. Laakiin ujeedada guud waxay tahay in mar walba la ifin karo number of graduates ka soo baxaya iyo employability ama hal yiraahdo ama available opportunities ka soo qaya la sida la isugu maal gareynayo
shaqooyinka
soo qaya la iyo dadka ka soo qalin jibinaya ee suuqa shaqada ku soo biiraya miisaankooda la isugu maal markaas kala alla tii asbar ku soo socda dawladda private sector ka oo employment ka sameeya ama shaqaalaysiinta shaqaalaysiya iyo dabcan muxuu aha social partners ka Soomaaliya ka saacida horumarka marka balaanka lagu daraayo in la fahmi karo mashaariicda in mashaariic noocay ah loo baahan yahay ee barnaamijkan ka sameeynaa maxaa jira marka waxbarashada dhexdeeda marka aan fiirisid waxaan soo saarnaa afarta kulliyadeed ugu badan ee sanad walba dadku ka qalin jibiyaan marka waxaan moodaa computer science business administration public administration iyo waxyaabaha caafimaadka la xariira public health ka ama mabqaana nursing ka waxbahaas waxaan moodaa sanad walba iyaga unba kala xariirsada kaalinta koobad iyo labaad laakiin afartaas ayaa ugu badan
suuq ma hela marka ardada ka soo baxa kulliyadahaasi fursadaha ay helaan
muhiimadda oo hadda ugu badan oo hadda anaga aan fiirineyna waxay tahay suuqa si guud marka shaqalaan uga jirto yaani sida wasaaradda beeraha qofka yaani cilmiga beeraha qofka barso shaqadiisu u yartahay helitaankiisu ayaad moodaa laftirkeedu inay business administration la shaqaysu u yartahay oo macnaheedu ay tahay mar haddii mashaariic badan oo la abuuray aanay jirin ama employment capacity weyn oo dalka yaalla uusan jirin yaani waxyaabaha idaariga ama maamulka ama waxyaabaha noocaas ah maamulka maareynta la xariira oo loo baahayo way badan tahay laakiin ardada numberkeeda ay aad u tiro badan marka macnaheedu waxay tahay fildi walba oo laga soo baxay weli waxa ka jira baahi ah inuusan heli karin fursad loogu talagalay marka in yar ku darsan la waxay tahay marka aan eegayno u daraasada waxyaabaha aan soo barigno waxa waaye kulliyadaha ugu yar ee laga qalin jibiyey sanad walba waxay noqdaan kulliyadaha waddanka beneficial ka waa ama waxyaabaha ugu muhiimsan kusoo kordhin lahaa maarif sayniska oo yani ama navigation ka noqoto ama yani sida loo kalluumaysto ama yani khayraadka badda in looga faa'iidaysto yani dadka ka soo baxay very few university ama jaamacada yar ayaa baleba ayaa bixiya takhasusaadkaas cilmiga beeraha ee soomaaliya waxyaabaha ay unika ku tahay ama ay aadka mataqaana ugu fiican tahay haddaa ka soo baxa sanad walba way yaryihin inkastoo ay xoogaa mataqaanaad boodo sanadahan dambe xoogaa inay soo kacayaan hasbandriga ama fitimri wax bartana soomaaliyasna waxa waaye aad u hooseeya waxyaabaha cajiibka oo khatarta waxay tahay waxaan ahaa dal soo koraya ama dal raba inuu mataqaanaa ka baxo xaalad abjecti a runtii waxyaabaha aadka u liita waxa waaye statistics and planningka dalka aad mataqaanaa waa kulliyadda ugu yar ee laga soo baxay sanadkan
marka laga reebo inaad daraasado samaysaan ardayda dugsi sare ka baxaysa oo kale fasalka form fourka oo kale ma u tagtaan oo ma u sheegtaan fursadaha jira iyo kulliyadaha muhiimka ay tahay inay bartaan halkaasaa muhiim in ardadii laga hayo
aad u mahadsan tahay waa su-aal muhiima ifsi foundation waxay samaystay buug waxay qortay runtii buug dad la geliyey oo la yidhaahdo dooro jaamacadaada oo dad quburaan inta la isku geeyey ay tala ku siinayaan sanad walba sanad iskuulka markuu dhacayo buuggaas waa la qaybiyaa ardada waxa waaye mentorship baa loo sameeyaa waxaan la fariisanaa daladaha waxbarashada iyo hadda waxaa jira urur la yirahdo ururka midooda dugsiyada gobolka banaadir oo kale muqdisho kale marka laga hadlayo oo iskuulada intooda badan hadda mataqaanaa ay hadda ku midaysan yihiin waxyaaba aan la hadalno waxa waa dadka marka ay gelayaan jaamacadda gelayaan in lagu soo diyaariyo ayaan kala hadalnaa dugsiga sare oo fursadda ugu fiican maanta ay joogaan oo qofku isagoo si fiican u kowaad garaysan oo dhisan oo fahamsan waxa uu isagu dareynayo iyo waxa ka dhex guuxaya iyo characteriska iyo ama talentiga isagu uu leeyahay iyo inuu doorashadiisa ay iswaafajiyo aanu noqon
ustaad shucayb baan rabaa profesorka dhinaciisa mar kale inaan aado maxaad u aragtaa tala ah oo maanta ay muhiim tahay leedahay waxbarashada in lagu beeriyo dugsiyada sare ee dalka si arday tayale ee jaamacadaha sare ee dalka usoo aadaan
cabdicaziis oo adiga fikirka aan qabo waxaa waaye haddii aan xusuustayda dib aan u celiyo nidaamkii hore ee dowliga ee jiray waxaa jiri jiray si oo ardayda soomaaliyeed shaqola-aan iyo waxaas aysan ugu dhicin dugsiya la yidhaahdo farsamada gacanta iyo tababarada oo tibet ay dhihi jireen waxaa dhici jirtay ardayga markuu kasoo baxa dugsiga dhexe uu soo dhamaysto dugsiyo badanaa jiri jiray dugsiga sare badda dugsiga sare xanaanada xoolaha dugsiga sare beeraha dugsiga sare xisaabaadka cabiraadka dugsiga sare ganacsiga dugsiga sare muxuu ahayn yani dugsiyo sare aaday u badnaayeen ma ahayn oo keliya دكسيلا عادقة وحدا محوحين بوقت ولبا هدان دي مسكحيدو عليو أن تيركوبنا أم برسنتيج كالصمايو انت بادن أرضي دا وحي قيل جيرين دكسيلا فرسامة دا قعنطا إيو محوحين حرفتها أي قيل جيرين 20% أما هدي كالستان فيلايو 30% مباوحة تيجي جيرين دكسيلا صاري taas waxay keenay jirtay marka in oo dad shaqala oo farsamo yaqaana la helo wiilba waxay hubaal u qabeen in shaqeeyo jireen oo qofka marku kasoo baxay dugsiga sare beeraha in wasaaradda beeraha uu shaqeeyo dugsiga sare taa barka macallimiinta aniga baan kasoo baxay 7/10 xanaanada xoolaha marka waxa waaye 99 iyo 9 waxba muddo lama arki jirin
marka maanta waa loo baahan yahay
aad loo baahan yahay waaye hadii squad sentin dugsi sare oo ma aragtay 100 kun oo arday aad ayaan sare yani waa musiba waaye hadii aan arintan yani hadda aan daga gaarin oo aan la sameeynin dugsiyadii muxuu ahaayeen soo saari jiray dadka farsay maqaanada iyo xirfadaha iyo skills kalaha aadan muujin adigaa tuu hawaye wax badan xumaanay man haskana mid dhow samaynaysa sababtoo ah mana shaqada dhismaha dugsiga sare ee caafiga farsamooyinkaas iyo dugsiga sare aan soo sheegay wuxuu u baahan yahay in hadda ka bacdi inta laga fakaro oo manhajkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo waxa laga fakaro taas waxay keenaysaa marka hadhowto in laga baaqsado in arday mustaqbalka baaka muunta aan lahayn
ugu dambeyntii jaamacadihii waa joogtaa Anwar Cabdi Fattah Bashiir maxay tahay talaabada ugu dambeysa oo aad leedahay waa muhiim in waxbarashada dugsiyada sare ee dalka lagu tayeeyo si dad macna leh jaamacadaha u yimaada
bismillaah Ustaad Cabdi Aziz dabcan waxa maanta farxad ah yani shaqo muddo aan la qabanin laakiin in la qabto in aan ka doodayna sidii loo hagaajin dawladdoona imtixaanka xanatay una baahan in la sii wanaajiyo marka kooda waxaan dhihi lahaa waxaan bogaadin iyo maxal yiraahday iyo mahadin bacdallahi iskale dadkii ka shaqeeyay in ay soo gaaraan maanta inaan ka doodayno 3,000 arday ee dawladdu xal yiraah gacanta ku haysa fariin waxaan u diri lahaa waxa ugu muhiimsan qofku markuu waxbarashada jaamacadaha markuu kasoo baxo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo shaqada suuqa taalo iyo marketka oo competitive-ka iyo dadka soo baxayna ismala marka dawladda gaar ahaan wasaaradda planning-ka qorsheynta in ay qiimeyn sameeyso baahiyaha jira iyo nambarka soo baxayo in la dadaalo in la dhaweeyo anaga kamcad ahaan macadka East Africa Institute for Peace and Governance waxaan sameynaa adduunka hadda wuxuu maray shahaado kaliya lama maray si professorku ka sheekeeyay skills ba adduunku maray marka macadku wuxuu sameeyaa waxaan tababar siinaa dhalinyarada gabdhaha wiilasha koorsyo kooban oo ka hadlay research ama cilmi baarista communication-ka report writing waxaas waxay ka caawinaysaa in qofku shahaadadii iyo cilmiga guud uu bartay inay barbar socoto skills uu leeyahay oo looga maarmeynin think tankyada ministeriyadana inta badan waxay ka shaqeeyaan waxay tahay sidee wax yar oo kooban oo xirfad ah qofka loo siin kara iyadoo ay jirto shahaadooyin kala duwan oo 4 sano 5 sano ay waxbarasho ay soo qaateen qodobku dambe waxay tahay aan rabay inaan bidaamiyo Soomaalida kuma yaalan kaliya meel yar oo isolated ma wadamada deriska la ah waxbarashay leeyihiin graduates bay leeyihiin inta badan waxa dhacda ardadeenu markay dugsiga ka baxanay jaamacad galaan ama intay jaamacad degree kood ka baxaan post graduate galaan in laga yaabo quality ahaan dadka kale inay maxal yar ay ka hooseeyaan marka arinta waxa lagu cilaajin karaa waxaan isleeyahay waxbarashada tayinteedu la sii kordhiyo ardaygu mas'uuliyad gaar ah inuu isa saaro riqaab dadtiyo oo xirfadiisa badiyo iyo maxal yar hada adduunka hadda waa technology in skills-ki waxaan ugu kordhiyo
aad baad mahadsantihiin dhammaantiin Anwar Cabdi Fattah Bashiir oo ah agaasimaha machadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga Cabdiweli Maxamed Axmed oo isaga ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Ipsen Foundation oo waxbarashada ka shaqeysa iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb qaateen. Aad baad uga mahadsantahay.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tani wixii ka dambeeyay markii dowladdu ay bilowday inay qaaday imtixaanaadka midaysan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ayaa anigu Cabdulcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Codkaasi idin soo gaaraya waa Farxiya Fiska, heystaya si aynu ku wada nasanno. heestaasi waxa u dambaysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambana waxaanu dhammaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.